Abdulla Zaka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Man Abdulla Iskandarman, yaxshimisiz? Taqsir, savollaringiz yaxshimi?
Ha, Abdullajon, qarang, biz ham Bishkekka keluvdik. Shu xabarni eshitib juda achinib, xalqlarga duo qilib o'tiribmiz.
Din idorasi ta'ziyasini bildiribdi, din qo'mitasi. Man hozir nima qildik?
Albatta, albatta.
Musulmonlar idorasi hamma bildirgan, Rossiya, boshqa. Endi sizni o'zingizni bir shaxsiy bir ta'ziyangizni yozib olmoqchi edimda.
Man shaxsiy nimam shu yaqindagina birga bir marosimda yonma yon o'tirgan edik. Shu kelajakda bir xalqimiz uchun kerak bo'lgan dolzarb masalalarda birgalikda fatvo chiqaraylik deb maslahatlashib o'tiruvdik. Juda aloqamiz yaxshi edi. Mana endi u kishi juda ko'p mana adabiyotlar, ko'p tarjima kitoblarini chiqardilar. Ayniqsa saytlarida butun savollarga javob berib chiqilib, butun umrlarini shu ilmga, musulmonlarga, dinimizga sarf qildilarda. Biz u kishidan rozimiz. U kishini endi mana bexos shunaqa bo'lib qolibdi. Biz kelib shu yerda Bishkekda eshitdik. Bu yerda bir xalqaro forum bo'layotgan ekan. Terrorizmga qarshi kurash ma'nosida. Yaqinda man Saudiya Arabistonida ham bo'ldim. O'zi ham shunaqa xalqaro katta konferensiya bo'ldi. Podsholik tomonidan Robitai olam islomiy uyushtirgan katta bir xalqaro konferensiya bo'ldi. U yerda ham aynan shu mavzuda bo'ldi. U yerda ham shunaqa bo'lgan ekan, kelib shu yerda bugun ertalab eshitdik. Endi mayli, Alloh rahmat qilsin, shunday xayrli ishlarini, iymon nur iymonlarini o'ziga hamroh qilgan bo'lsin. Orqalarida qolgan avlodi zurriyotlariga, yaqinlariga Alloh taolo sabr jamil ato qilsin. Duo qilib achinib o'tiribmiz shu yerdamiz.
Endi taqsir, bu odam burilish davrida, mana Sovet Ittifoqi tugab, O'zbekiston mustaqil bo'layotgan bir davrda musulmonlarga boshliq bo'ldi. Nafaqat O'zbekiston musulmonlariga, balki butun o'sha Markaziy Osiyo musulmonlari rahbari edi. Va o'sha Sovet Ittifoqida Gorbachev iqtidoridagi eng katta diniy rahbarlardan uchta rahbardan biri edi. Masalan, patriarx bittasi bo'lsa, pastozoda bittasi bo'lsa, bu kishi uchinchisi edi. Ya'ni deputat. Ya'ni o'sha narsalarni ko'pchilik bilmaydi, o'shani eslatib qo'ysak.
Hammasidan xabarimiz bor, birga bo'lganmiz o'sha davrda ham. Xalq ichida tushunmovchilik, har xil harakatlar bo'lgan, o'sha shunday og'ir yillarda ham shu bardosh berib turdilar. Alloh taolo o'zi rahmat qilsin.
Endi buni mana hamkasblarim aytyapti, muftiy hazratlarining merosi nimadan iborat sizni nazaringizda? Nima meros qoldirdi bizga, ya'ni O'zbekiston musulmonlariga?
Endi man sanaganim yo'q, 100 dan ortiq asarlar qoldirdilar. Bu ham birorta bir soha qolmadi. Shu shariat ham, tariqat ham, shu fatvolar, tafsiru hadislar, shukrlab shu islomiy fanlarni har bir sohasida qalam tebratib, butun nafaqat endi O'zbekiston xalqi demaymiz, butun islom olami uchun bir ajoyib mana xalqaro anjumanlarda qatnashadilar, xalqaro katta islomiy tashkilotlarga a'zo bo'lganlar, Robitai olam islomiy, boshqalarda butun dunyoga tanilgan mashhur din arbobi edilarda. Shuning uchun mayli, Alloh rahmat qilsin, joylar jannatdan bo'lsin.
Endi man o'sha qurultoy eshitishlarga taklif qilganimda har qanday savol o'sha tinglovchilardan kelgan bo'lsin, o'zimiz savollarimizga javob berganlar o'z vaqtida. U kishidan Alloh rozi bo'lsin. Endi bitta hayotni sevgan odam edi, sportga qiziqqan degan nimalar borda, sport va qora belbog'i bor edi degan gaplar nima qilyapti?
Bor, bor, shunaqa xalq ichida bor, o'zlaridan eshitmaganmiz, lekin xalq ichida endi mana masalan o'sha diniy arboblar ham, diniy ulamolar ham o'zi xalqni ham o'sha sportga, riyoziyotga, riyozat deyiladi arab tilida, sportni o'sha targ'ib qilib kelinadi. Payg'ambarimiz ham targ'ib qilganlarda hadislarida. Shuning uchun bu sportni sog'likka foydasi bor uchun ulamolar ham shug'ullanadi. Endi juda hali ochiq joylarda bo'lmasa ham uyida o'sha nimalar bilan shug'ullanib ishqilib foydaliku. Shuning uchun bu kishi to'g'risida endi bilasiz, mashhur odamlar to'g'risida salgina gap ham haligi sal vahimali qilib tarqatishadi. Qora belbog'i bor balkim bo'lgandir, ular unga ahamiyati yo'q, o'sha o'zlarini sog'liklari uchun balkim shu shug'ullangan bo'lishlari mumkin. kechagi nimalarni mahali chala eshitdim, hali Toshkentga borsam yana so'rab olarman. Shu
Ha,
basketbolmi,
İslam
bir
Üniversitesi'nin
stadionda
nima spor zalida o'sha basketbol
o'ynayotganda.
o'ynayotganda
Ha, shunaqa deb eshitdim.
Endi yana bitta narsa, o'sha Sovet davrida, Gorbachev davrida bu kishi Afg'onistondagi Sovet asirlarini ozod qilish masalasida nima qilgan ekan, yordam qilgan ekan. Bundan ham xabardormisiz bunaqa detallardan,
Yo, men eshitmagan ekanman.
ya'ni?
O paytlarda qanaqa xalqaro ishlar bo'lgan, unda xabarim yo'q ekan.
Endi keyin juda ko'p o'sha Markaziy Osiyodagi ulamolar bu kishini o'ziga ustoz deb bilar ekan. Nafaqat Markaziy Osiyoda, hatto Ramzan Qodirovni
Shunday.
otasi Qodir Ahmad Qodirov, keyin Tataristonda juda
Yo,
ko'p mullalar. Buni qanday, nima, bu domlalik qilganlarmi bular mahatda?
u Ahmad Qodirov o'zi Toshkent Islom Ma'hadida o'qigan, men o'zim ham ko'rganman. 1976 yili o'sha bitirib ketgan, o'sha yili mana shu Ramzan Qodirov Toshkentda o'sha yili tug'ilgan, 1976 yili. Ularni har kuni desam ham bo'ladi, ko'rardim man o'sha diniy idorada ishlab turgan vaqtim edi. Shuning uchun ular albatta o'sha paytda nimani shu Ma'hadni talabasi bo'lgan Ahmad Qodirov ham, yana boshqa o'sha Chechenistondan, Tataristondan, umuman Rossiya musulmonlaridan juda ko'p talabalar shu yerda tahsil olib ketgan. Shuning uchun hammalari hozirgacha ustoz deyishadi.
Bir siz ham qatnashgandirsiz balki. Men qatnashganman o'sha paytda Dom kinoda, Toshkentdagi kinochilar uyida, o'sha 91 yilda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Movarounnahr musulmonlarni bir qurultoyi bo'ldi.
Ha, bo'lgan.
O'sha yerda
Dom
bayat
kinolarni.
qilishdi, hamma musulmonlar bayat qildi unga-da. Lekin
Toshkentda u yerda
keyin oxirida baribir ham o'sha bayat amalga oshmadi, ya'ni baribir tarqoqlik bo'ldi. Buni boisi nima? Bu odam keyin
92 yilida u Dom kino nashriyotidagi nimadir edi, panorama deydi,
ha, o'sha yerda, o'sha yerda.
O'sha yerda qurultoy bo'lib ancha muhim masalalar ko'rilgan. Endi shu
O'shanda
kishi
u kishini man ma'ruzalarini eslayman, har xil toifalarga, firqalarga bo'linmaslik uchun bir turaylik degan, lekin oxir oqibatda baribir ham.
degan ma'noda bo'lgan, ha,
Hı-hı.
degan ma'noda bo'lgan. Lekin oldindan bu nima kimdir o'sha paytda bir shu fikrni bergandan keyin hamma ko'rishib siz muftiymissiz, sizga itoat qilamiz degan ma'noda ko'rishib chiqib ketilgan, xolos. Unaqa bir yo xalifa yo bu nima deyilgan gap bo'lmagan.
Boshqa masalada aytyapmanda, juda ko'p mana siz o'zingiz ham tanqid qilasiz, mana konferensiyada qatnashyapsiz. O'sha musulmonlar turli toifalarga bo'linib, masalan, bugun IShID saflarida bor, o'sha salafiylik oqimlari, Hizbut Tahrir, boshqalarga bo'linib ketdi-da, o'sha qatnashgan, o'sha yerdagi qatnashgan musulmonlar bayatiga amal qilmasdi.
Endi shu bizlar hali bizni tariximizda bo'lmagan edi bunaqa oqimlar. Juda ko'payib ketdi-da, o'sha paytdan boshlangan, o'sha o'tish davridan, shu 90-chi, 89-chi yildan boshlandi desak bo'laveradi. Mustaqillik arafasidan boshlanib, darvozalar sal ochilgandan keyin turli tuman oqimlar ham kirib kelaverdi, yaxshilar ham, yomonlar ham kirib kelaverdi. Bizni xalqimiz boshi aylanib qoldi-da. O'shanaqa aytyapmanu, o'sha juda og'ir o'tish davrlarida bu kishi muftiylik qilganda, shuning uchun nima endi bitta odamni fikri bilan yo ijobiy yo salbiy deb baho berish qiyin, lekin biz tushunamiz, bu katta odam, 5 ta respublikani boshqarardilar musulmonlarni ishlarini, o'sha diniy idora o'sha yerda o'sha paytda 5 ta respublikani mana shu Markaziy Osiyodagi O'rta va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi deyilardida o'sha paytda. Shunaqa bo'ldi. Endi ko'p alg'od alg'o ishlar bo'ldi o'sha o'tish davrida, mustaqillikda, ilk davrlarida. Diniy idoramizda ham tushunmovchiliklar bo'lgan, har xil talabgashliklar bo'lgan, yo hammasi orqada qoldi. Keyinchalik biz mana shu o'sha paytdagi bir birini xafa qilganlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, hammalari bir biriga uzr aytib o'sha o'tgan ishga salovat deb juda yaxshi bir tartibda kelinayotgan edi. Endi bu kishini Alloh taolo, lekin 63 ga kirib o'tgan bo'lsalar 100 yoshni ishini qilib o'tdilar, biz shuni tan olamiz. Juda ko'p ishlarni qildilar, Alloh rahmat qilsin.
Endi o'sha 5 ta respublikaga rahbar bo'lgandan keyin, O'zbekiston mustaqil bo'ldi, ular ham mustaqil bo'lgandan keyin ham ularni holidan xabardor bo'lib turgandan man bir chetida bilamanda, chunki Turkmanistonda Nasrulloh qozi qamalganida man shayx bilan suhbatlashganimda ko'p qayg'urgan, iloji bo'lsa o'shani qamoqdan chiqarishni harakatlarida bo'lganda.
Kimni qamoqdan?
Nasrulloh qozi Turkmanistonda. U o'sha payt Turkmaniston qozisi Nasrulloh qozini o'sha Turkman boshqama, ya'ni xalq holidan xabar olib turardi. Undan tashqari mana bu Saidal Abdulloh Nuriy vafot qilganlarida men gaplashganman. Ko'p ta'sir nima qilgan. O'sha ham nima rasman rahbar bo'lmasa ham nimasi bor edi. Qanaqa ta'siri, munosabat, irtiboslari bor edi.
Shunday. Mayli, salomat bo'ling.